9-րդ. Եկավ ժամանակը, երբ պետք էր խմել հեղնարի կենացը. Երանոսը նայեց լիքը բաժակին և մտքի մեջ ընկավ. Ի՞նչ ասել բաժակի վրա. Ակնարկել հեղնարին, որ ինքն այն բոստանչին է, որը գիտե նրա գաղտնիքի մի կեսը և գուշակում է մյուս կեսը. Կամ գուցե հասկացնել տալ ուստամկրչին, որ նրա կինն ունի մի սոսկալի գաղտնիք, չլսված ու չտեսնված մի մութ պատմություն. Բայց ինչպես. Չէ՞ որ Երանոսը դեռ ինքն էլ չի կարողանում հավատալ այդ բանին, թե հեղնարը մի կաթիլ ջրի պես նման է թրքուհուն. Կարող է պատահել, որ դա հրաշք է. Հրաշքն ավելի է հավատալի, քան այդպիսի չլսված խայտառակությունը. Իսկ ինչպես հավատալ հրաշքի հիմա, երբ ողջ կյանքում ոչ տեսել ես, ոչ հավատացել. Գուցե ստուգելը ավելի լավ է. Սակայն այդ միտքը նորից սարսափեցրեց Երանոսին. Եվ դեռ ոչ մի որոշում չընդունած, նա վերցրեց բաժակն ու ոտքի կանգնեց. Մի րոպե մնաց լուռ, աչքերը փակ, ապա շշնջաց. «Ընտանիքի պատիվը սուրբ է. Հմսերն էլ է սուրբ. Ո՞րն է ավելի սուրբ, Աստված գիտե. Ով ընտանիքի պատվի համար իրան սերը սպանե, իրան կսպանե. Ով սիրու համար ընտանիքի պատիվը սպանե, ընտանիքը կսպանե. Տա Աստված, որ ամեն տեղ ընտանիքն ու սերը իրար բռնեն, իրար հետ եղնին». Ուստամը կրտիչը բոստանչում լսում էր մեծ գոհունակությամբ. Նրա մայրը նույնպես գլխի մերթնդմերթ շարժումներով տալիս էր Երանոսին իր հավանությունը. «Ընտանիքի պատիվը արեստավորի պես է», շարունակեց Երանոսը. «Արեստավորի ճակտի պես բաց է, սրտի պես ազնիվ, ձեռքի պես հալալ». Երանոսը հարգանքով լի հայացք գցեց ուստայի կողմը, լռեց մի վարկյան, ապա շարունակեց. «Հմսերը թուրքի կնկապես է». Հեղնարը կայծակի արագությամբ գունատվեց և ողջ մարմնով սպասողականորեն ձգվեց դեպի հյուրը. «Թուրքի կնկապես, սերն էլ չադրի տակ է, որ ոնչ տեսնել է կարելի, ոնչ իմանալ». Ոչ ոք չէր նկատել հեղնարի գունատվելը. Երանոսի վերջին խոսքերից հետո տեսնելով, որ թուրքի կնոջ հիշատակությունն իրեն չէր վերաբերում, այլ միայն համեմատության համար էր, հեղնարը հանգստացավ և սկսեց խաղալ երեխայի մազերի հետ. «Ուստամը կրտիչ», դիմեց բոստանչին նրան. «Դուն իմ վենձ ախպերս ես, թե ըսացիս մեջ սխալ մունք ենեմ, ներող եղի. Հմը, ինչքան որ իմ խելքս կհաստի, ես իսպես գիտեմ. Տղամարդն ընտանիքի սունն է, իսկ կնիկը երթիկը. Սունն իրան գլխու վրա պիտի պահե երթիկը. Համը երթիքն էլ պիտի արգիլե, որ ոնչ թե մենակ անձրևը չլցվի տունը, այլ նաև օտարաշկը նես չաշե». «Ճշմարիտ է, Երանոս ջան», հաստատեց ուստան, բայց իսկույն դարձավ դեպի մայրը հավանության ակնկալությամբ. Մայրը ժպտաց և գլխով համաձայնության նշան արեց. Երանոսը կտրուկ դարձավ դեպի հեղնարը, բարձրացրեց բաժակը և ասաց. «Կենացդ, բաջի»։ Մի ուժեղ ճիչ խռովեց սեղանի խաղաղությունը. Ուստան նետվեց դեպի կինը. Երանոսը վար գցեց չդատարկված բաժակը. Ուստայի մայրը թախտից արագիչավ վար. Ոտքը շփոթված քսքսելով հատակի վրա, շոշափեց գտավ բաբուջները. Հակավ և նույնպես մոտեցավ հեղնարին. Երեխան կանգնել էր մոր մոտ և նայում էր զարմացած. «Անհանգիստ մի եղնի, Երանոս», դիմեց ուստամը կրտիչը նրան. «Կանցնի, ես մե ամիսմ է, որ հեղնարս իսպես է, մեկ-մեկ կճչա ու գույնը կգցե, վախեցած կերևնա, նստի, ես հիմի կուքամ»։ Նա չափազանց մեղմ ու զգույշ բռնեց կնոջ ուսերից, վեր բարձրացրեց նրան և տարավ։ Դռան մոտից նա ետ նայեց մորը, որ նույնպես գնում էր երեխայի հետ. «Էրթանք, մայրիկ, վախը բռնե»։ Դատարկված սենյակում մենակ մնացած Երանոսը նորից լսեց ննջասենյակի դռան ձայնը, որից հետո ամեն ինչ լռեց։ Կատուն անշշուկ անցավ հատակին փռված գորգի վրայով, գնաց նստեց դրա մի անկյունում և աչքերը կիսախուպ սկսեց մտածել։ Երբ ուստամը կրտիչը նորից մտավ սենյակ, Երանոս արդեն ծածկել էր շապխան։
«Ո՞ւր ախպեր»։
«Էրթամ ուստա ջան, համուշ է, համ էլ քուրս»։
Ուստան չպնդեց։ Դրսի դռան մոտ նա սեղմեց ոստանչու ձեռքը և ասաց.
«Ներող կեղնիս, Երանոս ախպեր, պատահմունք է. Մե ուրիշ անգամ ավելի ուրախ բարի գիշեր կսենք իրար»։
Հեռվում, ձորի բողազի բոլորովին անլույս մի անկյունում, մի շուն հաչում էր տխուր, խուլ ու միակերպ. թվում էր, թե դա արձագանք է, և ոչ թե իսկական հաչոց։ Երանոսը գնաց։